καθοριστικές στον καθένα από μας και θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ στην πνευματική μας πορεία. Αλλά νομίζω πως με τον τρόπο που ζούμε δεν δίνουμε σημασία στις γιορτές. Δεν παίζουν για μας ρόλο οι γιορτές, διότι με τις δουλειές που κάνουμε δεν έχουμε τη δυνατότητα να εκκλησιαστούμε, το πρώτο, και το δεύτερο, δεν μας λένε τίποτε, διότι επηρεαζόμαστε περισσότερο από τα μέσα ενημέρωσης και όχι από τις γιορτές της εκκλησίας μας. Αύριο γιορτάζουν οι τρεις παιδες που ήταν μέσα στο καμίνι της Πυρός, Ανανίας, Αζαρίας, Μισαήλ και ο Δανιήλ ο προφήτης, που βλέπουμε την πίστη τους, που αυτά τα παιδιά προτίμησαν να καούν από το να αλλάξουν το φρόνημά τους και να υπακούσουν στον Αυτοκράτορα, στον Αβουχοδονόσορα. Προτιμότερη φωτιά από τη ζωή. Και ακούω σήμερα και από ρασοφόρους να σου λένε ότι τι να κάνουμε, έχουμε να θρέψουμε οικογένεια, θα ακολουθήσουμε τη γραμμή που πρέπει, μόνο και μόνο για να μην χάσουμε το μισθό μας και να μην χάσουμε την καλοπέρασή μας. Δεν πειράζει, ο Θεός λέει, ξέρει ότι Τον αγαπάμε, ο Θεός ξέρει ότι είμαστε μαζί Του, οπότε ας ακολουθήσουμε αυτό το φρόνημα. Και γεννάτε το ερώτημα. Δηλαδή, όλοι οι μάρτυρες της Εκκλησίας τζάμπα μαρτύρησαν. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας τζάμπα θυσιάστηκαν. Όλοι αυτοί δηλαδή που χύσανε το αίμα τους, όλα αυτά τα νέα παιδιά, άδικα δηλαδή, θυσιάστηκαν. Θόδωρε, άνοιξε λίγο τα βεντιλατέρ. Από τον πίνακα τα δύο αριστερά τελευταία. Στον πίνακα, κάτω αριστερά τα δύο τελευταία κουμπιά. Και λες, τι γίνεται? Ποιοι ήταν λάθος, εκείνοι ή εμείς τώρα? Και δίνεις την απάντηση. Εκείνοι άγιοι της Εκκλησίας μας. Εμείς εδώ. Αύριο γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος, ο οποίος συγχώρησε τον δολοφόνο, τον φωνιάτο αδελφού του. Εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τον άλλο που μας είπε μια κουβέντα. Δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τον αδελφό μας, δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τους γονείς μας γιατί μας αδίκησαν στα κληρονομικά, δεν μπορούμε να δικήσουμε, να συγχωρέσουμε γιατί είναι ιδιότροπος ο άλλος και έχει ένα χ ψηφέρσιμο. Και λέμε τέρμα, του βάζουμε ένα χ και δεν του μιλάω. Δηλαδή, τι Χριστό έχουμε, τι είδους χριστιανοί είμαστε, σε τι Χριστό πιστεύουμε, πόσο αυτό επηρεάζει τη ζωή μας, πόσο ο Χριστός είναι καθοριστικός στη ζωή μας. Παλιά βλέπαμε και κοιτάζοντας την ιστορία της Εκκλησίας, θυμόμουν σου εδώ από το χωριό, η ζωή, οι μέρες που θα δουλεύανε ήταν όλες καθοριστικές. Και όταν πηγαίνανε στην Εκκλησία, κατόπιν θυμότανε, αυτό μας θυμίζει ο Άγιος Ανδρέας, αυτό ο Άγιος Σάββας, αυτό η Αγία Βαρβάρα. Θα πηγαίναμε με καμιά επίσκεψη σε κάποιον που γιόρταζε, όχι για οτιδήποτε άλλο, αλλά για την κοινωνία, για τη μεταξύ μας επικοινωνία. Τώρα, αν θα πάμε, σκεφτόμαστε, δεν θα πάμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα μας δεχθεί και αν θα μας δεχθεί αυτός που γιορτάζει και αν γιορτάζει, αλλά θα σκεφτόμαστε τι δώρα θα πάμε. Δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή, το πρόσωπο. Δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή, ότι ο άλλος κάνει την τιμή και μου επισκέπτεται. Δεν με ενδιαφέρει ότι θα διαθέσει τον χρόνο του για μένα, αλλά κοιτάζω τι δώρο θα δώσω και τι δώρο θα πάρω. βλέπουμε ένα φρόνημα πάρα πολύ διαφορετικό. Τουλάχιστον φροντίζω ούτε να πηγαίνω, ούτε να, και το λέω, ούτε θα σας φέρω δώρα, ούτε να με φάρετε δώρα. Το δώρο είναι το σας βλέπω στα μάτια και με βλέπετε στα μάτια. Το δώρο είναι ότι επικοινωνούμε. Το δώρο είναι ότι διαθέτεις τον χρόνο σου. Βλέπω, κάνουν λίστα. Να θυμηθώ αυτός ποιο μου το έφερε, να ξέρω τι δώρο θα πάρω. Αυτές είναι οι συναλλαγές μεταξύ μας. Πού Θεός, πού αγάπη, πού προσφορά, πού καλοσύνη, πού οτιδήποτε άλλο. Μακριά όλα αυτά από μας είναι. Μακριά φυσικά είναι και ο Χριστός από τη ζωή μας. Και αν προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, σε λίγες μέρες έρχονται Χριστούγεννα. Πόσοι πήγαμε νωρίς στην Εκκλησία και ακούσαμε τις καταβασίες. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήστε, Χριστός ευγήσει ψάστε. Πόσοι πάμε στην Εκκλησία νωρίς για να τα ακούσουμε αυτά. Πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, αν θα πάμε στη Θεία Λειτουργία, πηγαίνουμε προς το τέλος. Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα κι αν. Να κοινωνήσουμε τα παιδιά, εμείς είμαστε πλήρης πνευματικότητος, δεν χρειάζεται ούτε να κοινωνήσουμε, ούτε χρειάζεται να προετοιμαστούμε, δεν έχουμε τίποτε. Οπότε, πώς θα νιώσω Χριστούγεννα. Αφού δεν έχω ακούσει ούτε ένα τροπάριο σχετικό με τα Χριστούγεννα. Και ποια είναι η προετοιμασία μου για τα Χριστούγεννα. Βλέπουμε να λένε οι ψυχολόγοι και τα ανεβάζουν τώρα με καμάρι στο διαδίκτυο, ο τάδε ψυχολόγος θα σας καλύψει τη μελαγχολία των εορτών. Ο τάδε ψυχολόγος θα σας βοηθήσει στη μοναξιά των γιορτών. Πού το είδες αυτό, δηλαδή πριν από χρόνια που δεν είχαν αυτή την άνεση, βρισκότανε σε αυτό το κλίμα, είχαν αυτή την κατάσταση. Χριστός, να έρχεται ο Χριστός, να είναι ο Χριστός στη γη μας και εμείς να μιλάμε για μοναξιά και εμείς να μιλάμε για ψυχολογία άσχημη, να μιλάμε για τάσεις αυτοκτονίες ή γιορτές που μου έρχεται ο άλλος λέει χτυπώ, θα έρθουν οι γιορτές και εγώ δεν θα ξέρω τι να κάνω, δεν θα έχω να δώσω, μου έρχεται να χτυπώ το κεφάλι μου στον τοίχο. Και βλέπεις τον άλλον, πας στο σπίτι του, βλέπεις την άλλη τη γιαγιά είναι μόνη, δεν νιώθεις εδώ μόνη. Όχι, πατέρα μου, πού να νιώσω μόνη. Εδώ, δεν βλέπεις ο Κύριος εδώ, η Παναγία, όλοι οι Άγιοι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν προλαβαίνω, λέει. Αυτές τις προσευχές που θέλω να κάνω και να μιλήσω στο... Δεν προλαβαίνω να μιλήσω μόνο στους Αγίους. Πού να μείνω μόνη. Πολλές φορές, λέει, δεν προλαβαίνω και να μαγειρέψω και κάνω λίγο παραπάνω φαγή να πάω την παραπάνω. Ο γιαγιά είσαι μόνη στο σπίτι. Κανέναν δεν έχεις. Δεν έχω κανέναν. Όλοι αυτοί παρέα μου κάνουν. Για δες το. Μη λες αυτές τις λέξεις. Εδώ είναι όλοι οι Άγιοι. Παρέα μου κάνουν. Και εμείς στα σπίτια μας, με τα αυτοκίνητά μας, με τα καλά μας ρούχα, εννοείται ότι έρχονται γιορτές, θα πρέπει να πάμε στην αγορά όσο και δύσκολο είναι για να ψωνιστούμε. Θα πάμε στην αγορά όσο και δύσκολο είναι να πάρουμε το ανάλογο φαγητό. Και τι θα κάνουμε, αφού μέχρι τώρα δεν νηστέψαμε. Αφού μέχρι τώρα δεν κάναμε αγώνα. Άλλωστε, και αυτή η νηστεία που έχουμε τώρα των Χριστουγέννων είναι πολύ εύκολη. Δεν έχει τίποτα. Από τη στιγμή που τρως λάδι, εδώ εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή τρως και ψάρι, απέχεις από κρατικά και γαλακτοκομικά. Δεν είναι νηστεία, δεν είναι εναλλαγή φαγητών σε αυτή τη νηστεία. Να έχεις τρίμερο, να έχεις πενθήμερο, να έχεις ξηρασία, να πω νηστεία, αλλά αυτή δεν είναι νηστεία. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπεις, λέει χαρούμενη γιορτή είναι αυτή, δεν νηστεύουμε. Χαρούμενη γιορτή είναι, δεν νηστεύουμε. Δεν ξέρω που το βρήκανε γραμμένο, το χαρούμενο από το λυπημένο και να... Δηλαδή όταν θα έρθει τα Χριστούγεννα, όταν θα έρθει το Πάσχα, από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα θα σταματήσουμε να τρώμε. Θα έχουμε ξηρασία και θα έχουμε αγώνα. Έχουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο, και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να ζήσουμε Χριστό. Δεν ζούμε έτσι Χριστό. Δεν ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να ζήσουμε Χριστούγεννα. Και αν θέλουμε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα, να φτάσουμε, γιατί έχω κάποια αποσπάσματα από ομιλίες του Αγίου Χρυσοστόμου και κάποιων άλλων πατέρων να διαβάσουμε, νομίζω ότι για να νιώσουμε τα Χριστούγεννα χρειάζεται να προετοιμαστούμε προσευχητικά. Να πέσουμε στα γόνατα και να ζητήσουμε τον Κύριο να μας προετοιμάσει. Εφόσον εκκλησιαστούμε, εφόσον διαβάσουμε από την Καινή Διαθήκη τα ανάλογα χωρία που αναφέρονται στη γέννηση, εφόσον με μετάνοια πάω και εξομολογηθώ, και όχι και φέτος κάτι άλλο. Πατέρ, δεν έχω τίποτε. Μια ευχή διάβασέ μου να κοινωνήσω. Εφού δεν έρχεσαι τίποτα, τι ήρθες? Αφού δεν έχεις τίποτα, τι ήρθες να κάνεις εδώ? Να ρωτήσω, μου επιτρέπεις? Για λέγε. Ναι. Εκκλησιάζεσαι? Δεν μπορώ κάθε Κυριακή να εκκλησιάσουμε. Φεύγει ο νου σου? Ποιον ούτε ο νου σου δεν φεύγει. Διαβάζεις Καινή Διαθήκη? Δεν προλαβαίνω. Στο διαδίκτυο είσαι? Εκεί ξεχνιέμαι. Και δεν έχει να πει αμαρτίες. Έχει βάλει ένα χ στο Θεό με τη συμπεριφορά της, με τη συμπεριφορά του, και δεν έχει να πει αμαρτίες. Κύριε, λέει σου. Δεν μπορείς να ζήσεις Χριστούγεννα. Φυσικά θα θέλεις ψυχολόγο για να σε καλύψει τη μοναξιά των Χριστουγέννων. Φυσικά θα νιώσεις άσχημα όταν το μόνο που θα σε ενδιαφέρει είναι πόσα λαμπάκια άναψε ο άλλος και εγώ δεν άναψα, τι έφαγε ο άλλος και εγώ δεν έφαγα, σε ποιες διακοπές πήγε ο άλλος και εγώ δεν πήγα. Χριστούγεννα λέμε, αλλά χωρίς Χριστό. Χριστούγεννα λέμε χωρίς αγάπη. Χριστούγεννα χωρίς συγχωρητικότητα, Χριστούγεννα χωρίς καλοσύνη, Χριστούγεννα χωρίς αγάπη, Χριστούγεννα χωρίς ελεημοσύνη. Χωρίς ελεημοσύνη. Εδώ ούτε σαν τους Εβραίους δεν είμαστε. Ούτε σαν τους Εβραίους δεν είμαστε. Οι Εβραίοι έδιναν ελεημοσύνη το 1/10 από αυτό που βγάζανε. Οι Χριστιανοί, λέει, δίνουμε από αγάπη. Από τα δύο να δώσεις το ένα και ούτω καθεξής. Εμείς δεν δίνουμε το 1/10. Δίνεις ελεημοσύνη. Πώς λέγανε, δεν θέλω να πάω στην Εκκλησία, να βγω το κεράκι μου. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Εσύ έχεις και υγεία, παίρνεις και αυτά που παίρνεις. Δεν μπορείς να δώσεις, να κάνεις από το υστέρημά σου. Να δώσεις αυτούς οι οποίοι για τους χύψη λόγους, για λάθη τους μπορεί, πεινάνε. Αλλά μπορείς να φας εσύ όταν ξέρεις ότι ο άλλος πεινάει δίπλα. Μπορείς να νιώσεις άνετα στη ζεστασιά σου όταν ο άλλος ακόμη δεν έχει ανάψει σόμπα. Δεν έχει ζέστη μέσα στο σπίτι του. Τι Χριστούγεννα περιμένουμε να κάνουμε? Πώς περιμένουμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και να είμαστε χαρούμενοι και να έρθει ο Χριστός στις καρδιές μας? Εδώ μεταξύ μας δεν συζητάμε. Εδώ το ανδρόγυνο δεν έχει επικοινωνία. Ήδη αρχίσαμε καυγάδες. Ποιους θα καλέσουμε, σε ποιον σπίτι θα πάμε, θα πάμε στα πεθερικά μου, θα πάμε στους γονείς μου, ποιον θα καθίσουμε και τι θα κάνουμε, και ποιοι θα έρθουν και ποιοι δεν θα έρθουν και τι θα βάλουμε. Ή αν θα βγάλουμε ένα αστείο που μαλώνε και ποιο σετ θα βγάλουμε, ποιο σερβίτσιο θα βγάλουμε στην επίσημη δεξίωση. Κύριε, λέει σου, ο λόγος για τους οποίους μαλώνει ένα ζευγάρι. Φυσικά δεν μιλάμε για Χριστό να συζητήσουμε ότι θα πάμε από νωρίς στην εκκλησία, 6 ώρα που χτυπάει η καμπάνη θα πάμε. Τι ώρα τελειώνει, κατά τις 8.30, εμείς κατά τις 8 θα πάμε εκεί. Και κατά τα άλλα πήγαμε το Χριστούγεννα. Και θέλουμε να ζήσουμε Χριστό. Και θέλουμε να έρθει ο Χριστός στην καρδιά μας και θέλουμε και παράδεισο. Συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη δηλαδή. Να μην πω και το άλλο το ευρωπαϊκό. Θα πάμε εμείς να κοινωνήσουμε με τον Προτέρων, γιατί τα Χριστούγεννα θα πάμε ρεβεγιόν, πρέπει να φάμε. Μουσουλμάνοι, εκ των προτέρων. Θα πάμε εκεί που θα πάμε εμείς για σκι, θα πάμε εκεί όπου θα πάμε, εκεί δεν θα έχει εκκλησία, οπότε δεν θα λειτουργηθούμε. Και είμαστε χριστιανοί κατά τα άλλα. Και μας ενδιαφέρει ο Χριστός και θα κάνουμε Χριστούγεννα. Τα κάνουμε Χριστούγεννα χωρίς να πάμε να επισκεφθούμε τον Χριστό. Οι διακοπές των Χριστουγέννων μας αρέσουν. Αλλά το να πάω να παρακολουθώ τον Χριστό δεν γίνεται. Ξέρουμε πού πάμε. Ξέρουμε πού βαδίζουμε. Έχουμε επίγνωση της κατάστασης, τι σημαίνει ο Χριστός για μας. Ξέρουμε τι σημαίνει ο Χριστός στη ζωή μας. Ξέρουμε γιατί ήρθε ο Χριστός τώρα εδώ. Έχουμε εμπειρία αυτής της κατάστασης. Ποια είναι η ανανέωση της σχέσης μας με τον Χριστό. Γι' αυτό φυσικά δεν χαιρόμαστε και φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Τουλάχιστον όσοι γνωρίζουμε και έχουμε σχέση για τον Χριστό και εσείς και εγώ που είμαστε εδώ πέρα να βάλουμε ένα stop, μία τελεία και μία παύλα στην πνευματική μας κατηφόρα και να αρχίσουμε ένα πνευματικό πρόγραμμα με Χριστό για να ζήσουμε τον Χριστό. Διαφορετικά δεν υπάρχει. Και μην μου πείτε πού είναι ο Χριστός, θα σας απαντήσω πάλι. Εκεί που τον αφήσατε. Εκεί που τον αφήσατε. Γιατί δεν έχετε Χριστό στη ζωή σας. Δεν έχετε το σωτήρα μας, το δημιουργό μας, το λυτρωτή μας. Δεν έχετε αυτό που έχετε να γεννηθεί, έχετε αυτό που θέλετε εσείς. Αυτόν που έχετε εσείς. Αυτόν που θέλετε εσείς και όπως το θέλετε. Δεν είναι ο Χριστός του Ευαγγελίου αυτός. Δεν είναι ο σωτήρας και ο δημιουργός μας. Είναι ο Χριστός που εσείς πλάσατε με το δικό σας εγωισμό και με το δικό σας μυαλό. Και δεν βιώνεις τη μοναδικότητα της σχέσης σου με τον Θεό. Βλέπουμε, τρέχουμε για τα πάντα. Βλέπεις ο άλλος να κάνω υπερορίες για να πάρω κάτι παραπάνω στο σπίτι μου. Να κάνεις υπερορίες. Δεν ακούω όμως. Θα ξυπνήσω πιο νωρίς να πάω στην εκκλησία. Θα κάνω υπερορίες να πάρω λεφτά, να αγοράσω ένα παιχνίδι παραπάνω, να πάρω κανένα φαγητό παραπάνω, να πάμε κάποια εκδρομή παραπάνω, αλλά για Θεό η εκκλησία τίποτε. Όλα υλικά. Τι θα φάω και τι θα πιω. Ας συνέλθουμε, ας συνειδητοποιήσουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, και ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως θέλει ο Χριστός, όπως λένε οι πατέρες και όπως η Εκκλησία μας ορίζει και γιορτάζει, αν θέλουμε να βιώσουμε φέτος τα Χριστούγεννα. Αν θέλουμε να ζήσουμε φέτος τα Χριστούγεννα όπως θέλει ο Κύριος. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από μία ομιλία για τα Χριστούγεννα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου. Εκείνος που προαιώνια γεννήθηκε από τον Πατέρα ανεξήγητα, γεννιέται σήμερα από Παρθένα υπερφυσικά. Το πώς το γνωρίζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εμείς μόνο τούτο μπορούμε να πούμε, πως αληθινή είναι και η ουράνια γέννησή του, αδιάψευστη είναι και η επίγεια. Αλήθεια είναι ότι γεννήθηκε Θεός από Θεό. Αλήθεια είναι και ότι γεννήθηκε άνθρωπος από Παρθένα. Στον ουρανό, είναι ο μόνος που γεννήθηκε από τον Πατέρα μόνο, γιος του μονογενής. Και στη γη, είναι ο μόνος που γεννήθηκε από την Παρθένα μόνο, γιος της μονογενής. Όπως στην περίπτωση της ουράνιας γεννήσεώς του, είναι ασέβεια να σκεφτούμε μητέρα, έτσι και στην περίπτωση της επίγειας γεννήσεώς του, είναι βλασφημία να υποθέσουμε πατέρα. Ο Θεός τον γέννησε με τρόπο θεϊκό. Η Παρθένος τον γέννησε με τρόπο υπερφυσικό. Έτσι, ούτε η ουράνια γέννησή του μπορεί να εξηγηθεί, ούτε η ενανθρώπισή του μπορεί να ερευνηθεί. Το ότι τον γέννησε η Παρθένο σήμερα, το γνωρίζω. Το ότι τον γέννησε ο Θεός προαιώνια, το πιστεύω. Και έχω μάθει να τιμώ σιωπηλά τη γέννησή του, χωρίς φιλοπεριέργειες, έρευνες και ανώφελες συζητήσεις. Γιατί, σε ό,τι αφορά τον Θεό, δεν πρέπει να στέκεται κανείς στη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά να πιστεύει στη δύναμη εκείνου που κατευθύνει τα πάντα. Τι φυσικότερο από το να γεννήσει μια παντρεμένη γυναίκα, αλλά και τι πιο παράδοξο από το να γεννήσει παιδί μια παρθένα, δίχως άνδρα και να παραμείνει παρθένα. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να ερευνούμε ότι γεννιέται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Ό,τι όμως συμβαίνει με τρόπο υπερφυσικό, ας το σεβόμαστε σιωπηλά. Όχι γιατί είναι επικίνδυνο, αλλά γιατί είναι ανερμήνευτο. Φόβο νιώθω μπροστά στο θείο μυστήριο. Τι να πω και τι να λαλήσω. Βλέπω εκείνη που γέννησε. Βλέπω και εκείνον που γεννήθηκε. Αλλά τον τρόπο της γεννήσεως δεν μπορώ να τον καταλάβω. Όπου θέλει, βλέπετε, ο Θεός νικώνται οι φυσικοί νόμοι. Έτσι έγινε και εδώ. Παραμερίστηκε η φυσική τάξη και ενέργησε η Θεία Θέληση. Πόσο ανέκφραστη είναι η εσπλαχνία του Θεού. Ο προϊόνιος Υιός του Θεού, ο άφθαρτος και αόρατος και ασώματος, κατοίκησε μέσα στο φθαρτό και ορατό σώμα μας. Για ποιο λόγο? Να, όπως ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι πιστεύουμε περισσότερο σε ό,τι βλέπουμε παρά σε οτιδήποτε ακούμε. Στα ορατά πιστεύουμε, στα αόρατα όχι. Έτσι, δεν πιστεύαμε στον αόρατο αληθινό Θεό, αλλά λατρεύαμε ορατά είδωλα με μορφή ανθρώπων. Δέχτηκε λοιπόν ο Θεός να παρουσιαστεί μπροστά μας με ορατή μορφή ανθρώπου για να διαλύσει με αυτόν τον τρόπο κάθε αμφιβολία για την ύπαρξή του. Και ύστερα, αφού μας διδάξει με την αισθητή και να αμφισβήτη παρουσία του, να μας οδηγήσει εύκολα στην αληθινή πίστη, στα όρατα και υπερφυσικά. Κατάπληξη με γεμίζει το θαύμα. Παιδί, βλέπω τον προαιώνιο Θεό. Σε φάτνη αναπάβεται αυτός που έχει θρόνο τον ουρανό. Χέρια ανθρώπινα αγγίζουν τον απρόσιτο και ασώματο. Με σπάργα να είναι σφιχτοδεμένος αυτός που σπάει τα δεσμά της αμαρτίας. Όμως, τούτο είναι το θέλημά του. Την ατιμία να μεταβάλει σε τιμή. Με δόξα να ντύσει την ευτέλεια και την προσβολή σε αρετή να μεταπλάσει. Πήρε το σώμα μου που προσφέρει το πνεύμα του. Μου χαρίζει το θησαυρό της αιώνιας ζωής, παίρνοντας αλλά και δίνοντάς μου. Παίρνει τη σάρκα μου για να με γιάσει. Μου δίνει το πνεύμα του για να με σώσει. Υποκλινόμαστε μπροστά στο πνεύμα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, μπροστά στον τρόπο της σκέψης, της σύλληψης, της αντιμετώπισης και του βιώματός του. Πόσο όμορφα σε αυτές τις λίγες γραμμές μας λέει πώς ήρθε ο Χριστός στη γη, γιατί ήρθε ο Χριστός στη γη και με ποιο σκοπό ήρθε. στον ουρανό αγέννητος, στη γη γεννητός, επάνω μόνο με πατέρας, εδώ στη γη μόνο με μητέρα, πήρε τη σάρκα μας και να δώσει το πνεύμα του. Από Θεός έγινε άνθρωπος και να γίνω εγώ άνθρωπος Θεός. Μέσα σε λίγες προτάσεις, όλο το σχέδιο, η σωτηρία μου τα πάντα. Το ζω, το βιώνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν ζω και βιώσω αυτή την αλήθεια, θα ζήσω τα Χριστούγεννα. Αν δεν ζω και δεν βιώσω αυτή την αλήθεια, τα Χριστούγεννα θα είναι μια μέρα σαν τις άλλες. Τα Χριστούγεννα θα είναι για μένα ίσως η πιο κουραστική μέρα. Για τις γυναίκες, διότι θα ετοιμάσουν κάτι παραπάνω και θα κουραστούν, για τους άντρες που θα γκρινιάζουν γιατί θα διάσει περισσότερο η τσέπη τους. Για όλους θα είναι η χαρά, γιατί αυτό που είναι προέκταση των χεριών τους θα χαίρονται. Ο καθένας μπροστά στο κινητό του, ο καθένας μπροστά στο λάπτοπ, θα ζει την μοναξιά του. Τι κατάλληλα Χριστούγεννα. Κατάλληλα στο ίδιο σπίτι και δεν θα πούνε το χρόνια πολλά, μπορεί να φιληθούν και όλα, αλλά ο καθένας μετά στο κινητό του μπροστά και στο λάπτοπ. Τόλμησε να μιλήσει στο παιδί σου. Τόλμησε να του πεις να το αφήσει εκείνη την ημέρα γιατί είναι Χριστούγεννα και να συζητήσουμε, να διαβάσουμε κάτι για τα Χριστούγεννα. Κάνε τον κόπο να τους πάρεις να πάτε να περπατήσεις δικές βρέχες, έχει χιόνι. Κανένας τους. Η καρδιά τους είναι στο κινητό. Όπου είναι, λέει, η καρδιά μας, ο θησαυρός, εκεί όπου είναι ο θησαυρός μας, είναι η καρδιά μας. Δεν είναι στην αγάπη της οικογένειας, δεν είναι στην επικοινωνία του άνδρα με τις γυναίκες και τις γυναίκες με του άνδρα, δεν είναι στην επικοινωνία των παιδιών με τους γονιών και των γονιών με τα παιδιά. Είναι στον πιο αγαπητό φίλο, στο κινητό, στο διαδίκτυο. Πού να πιάσει μετά. Προσευχή δεν υπάρχει. Γόνατα δεν υπάρχουν. Νηστεία δεν υπάρχει. Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει. Εδώ για να φορέσεις τα ρούχα σου πρέπει να κάνεις έναν κόπο. Να βάλεις τα παπούτσια σου πρέπει να σκύψεις. Θα πιάσεις τον Θεό. Θα πιάσεις το νόημα ότι από τον ουρανό ήρθε στη γη για σένα για να σε σώσει. Αλλά τι είναι αυτά. Ό,τι έσπειρες, αυτό και θα θερείς θα το πεις. Εφόσον δεν τα καταλαβαίνεις, ρώτησε τον εαυτό σου γιατί δεν τα καταλαβαίνεις. 20 αιώνες οι πατέρες της Εκκλησίας τα λένε. Εσύ έκανες την επιλογή σου. Τους έριξες άκυρο. Ασχολείσαι με άλλα. Και φυσικά δεν φταίνουν τα παιδιά. Φταίω εγώ ο πατέρας, εγώ ο παππούς, διότι το παράδειγμά μου δεν ήταν ανάλογο για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου. Γιατί τα γόνατά μου είναι λίγα. Γιατί δεν προσεύχομαι και δεν με ενδιαφέρει η πνευματική πρόοδο των παιδιών και χρησιμοποιώ τον Χριστό για να περνάω καλά. Για να καλύπτω τη συνείδησή μου, για να έχω τους φίλους μου, για να εκμεταλλεύομαι καταστάσεις. Δεν ζω για τον Χριστό. Ζω όπως θέλω εγώ. Ένα άλλο απόσπασμα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Θεός στη γη και ο άνθρωπος στους ουρανούς. Ελάτε να γιορτάσουμε. Ελάτε να πανηγυρίσουμε. Είναι παράξενος ο τρόπος της γιορτής. Όσο παράξενος είναι και ο λόγος της γέννησης του Χριστού. Σήμερα λύθηκαν τα μακροχρόνια δεσμά. Ο διάβολος κατατροπιάστηκε, οι δαίμονες δραπέτευσαν, ο θάνατος καταργήθηκε, ο παράδεισος ανοίχτηκε, η κατάρα εξαφανίστηκε, η αμαρτία διώχτηκε, η πλάνη απομακρύνθηκε, η αλήθεια αποκαλύφθηκε, το κήρυγμα της ευσεβίας ξεχύθηκε και διαδόθηκε παντού. Η βασιλεία των ουρανών μεταφυτεύθηκε στη γη. Οι άγγελοι συνομιλούν με τους ανθρώπους. όλα έγιναν ένα. Γιατί? Γιατί κατέβηκε ο Θεός στη γη και ο άνθρωπος ανέβηκε στους ουρανούς. Κατέβηκε ο Θεός στη γη και πάλι βρίσκεται στον ουρανό. Ολόκληρος είναι στον ουρανό και ολόκληρος στη γη. Έγινε άνθρωπος και είναι Θεός. Είναι Θεός και πήρε σάρκα. Κρατιέται σε παρθενική αγκαλιά και στα χέρια του κρατάει την οικουμένη. Τρέχουν κοντά του οι μάγοι. Τρέχουμε κι εμείς. Τρέχει και το αστέρι για να φανερώσει τον Κύριο του ουρανού. Μα και εκείνος τρέχει. Τρέχει προς την Αίγυπτο και φαίνεται βέβαια πως πηγαίνει εκεί για να αποφύγει την επιβολή του Ηρώδη. Όμως τούτο γίνεται για να εκπληρωθούν τα προφητικά λόγια. Την ημέρα εκείνη ο Ισραηλιτικός λαός θα πάρει τρίτος μετά τους Ασσυρίους και τους Αιγυπτίους την ευλογία του Θεού πάνω στη γη. Φίλες Ιουδαίοι, εσύ που ήσουν πρώτος έγινες τρίτος. Οι Αιγύπτιοι και οι Ασσύριοι μπήκαν μπροστά και ο πρωτότοκος Ισραήλ πήγε πίσω. Ναι, έτσι είναι. Οι Ασσύριοι θα γίνουν πρώτοι, επειδή αυτοί οι πρώτοι με τους μάγους τους προσκύνησαν τον Κύριο. Πίσω τους, οι Αιγύπτιοι που τον δέχτηκαν όταν κατέφυγε στα μέρη τους για να αποφύγει την επιβολή του Ηρώδη. Τρίτος και τελευταίος, ο Ισραηλιτικός λαός που γνώρισε τον Κύριο από τους Αποστόλους μετά την βάφτισή του στον Ιορδάνη. Τι άλλο μένει να πω? Δημιουργώ και φάτνη βλέπω. Βρέφος και σπάργανα. Λεχόνα, παρθένα, περιφρονημένη, φτώχεια πολύ. Ανέχεια πολύ. Είδες όμως τι πλούτος μέσα στη μεγάλη φτώχεια. Ο πλούσιος έγινε φτωχός για χάρη μας. Δεν έχει ούτε κρεβάτι, ούτε στρώμα. Μέσα σε ταπεινό παχνί τον έχουν αποθέσει. Ω φτώχεια πλούτου πηγή. Ω πλούτε αμέτρητε, κρυμμένε με στη φτώχεια. Μέσα στη φάτνη κοίτεσαι και την οικουμένη σαλεύεις. Μέσα σε σπάργανα τυλίγεσαι και σπάς τα δεσμά της αμαρτίας. Λέξη ακόμα δεν άρθρωσες και δίδαξες τους μάγους τη θεογνωσία. Τι να πω και τι να λαλήσω. Να, βρέφος σπαργανωμένο. Να η Μαρία, μητέρα και παρθένος μαζί. Να ο Ιωσήφ, τάχα πατέρας του παιδιού. Εκείνη η γυναίκα, αυτός ο άνδρας. Νόμιμες οι ονομασίες, αλλά χωρίς περιεχόμενο. Ιωσήφ μνηστεύθηκε μόνο τη Μαρία και το Άγιο Πνεύμα την επισκίασε. Έτσι, γεμάτος απορία, δεν ήξερε τι να υποθέσει για το βρέφος. Να πει πως ήταν καρπός μοιχείας, δεν τολμούσε. Να προσφέρει λόγο βλάστημο εναντίον της Παρθένου, δεν μπορούσε. Ούτε πάλι δεχόταν το παιδί σαν δικό του, γιατί του ήταν άγνωστο το πώς και από ποιον γεννήθηκε. Αλλά να, που πάνω στη σύγχυσή του παίρνει απάντηση από τον ουρανό με τη φωνή του Αγγέλου. «Ιωσήφ, μη διστάσεις να πάρεις το σπίτι σου τη Μαριά, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα». Και φανέρωσε έτσι σε εκείνον και σε μας ότι το Άγιο Πνεύμα επισκίασε την Παρθένο. Γιατί όμως ο Χριστός θέλησε να γεννηθεί από Παρθένα, αφήνοντας αυλαβή την παρθενία της? Να γιατί. Κάποτε ο διάβολος εξαπάτησε την Παρθένα Εύα. Τώρα Ο άγγελος έφερε το λυτρωτικό μήνυμα στην Παρθένο Μαριάμ. Κάποτε η Εύα ξεστόμησε λόγο που έγινε αιτία θανάτου. Τώρα η Μαρία γέννησε το λόγο που έγινε αιτία αιώνιας ζωής. Ο λόγος της Εύας έδειξε το δέντρο που έβγαλε τον Αδάμ από τον Παράδεισο. Ο λόγος της Μαρίας έδειξε τον Σταυρό που έβαλε τον Αδάμ πάλι στον Παράδεισο. Σε αυτόν λοιπόν το λόγο του Θεού και ιών της Παρθένου που άνοιξε δρόμο μέσα σε τόπο αδιάβατο, ας αναπέμψουμε δοξολογία μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε την πρόταση, βλέπουμε όλα αυτά που με τόση αγάπη και με τόση σοφία και με τόση σύνεση και με τόσο γλαφυρό φιλολογικό λόγο μας μεταφέρει μέσα από τις αντιθέσεις και μέσα από τους παραλληλισμούς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και μας προτείνει να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πρέπει και να ξέρουμε τι συμβολίζουν. Και μία τελευταία, έχω κι άλλες, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος, και ένα απόσπασμα από μία ομιλία πάλι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Επεθύμησε πόρνη. Πόρνη επιθυμούσε ο Θεός. Ναι, πόρνη. Εννοώ τη δική μας φύση. Ήταν τρανός και αυτή ταπεινή. Τρανός όχι στη θέση, αλλά στη φύση. Πεντακάθαρος ήταν, ανερμήνευτη η ουσία του, άφθαρτη η φύση του, αχώρητος στο νου, αόρατος, άπιαστος από τη σκέψη, υπάρχοντας πατοντινά, μένοντας απαράλλακτο. Πάνω από τους αγγέλους, ανώτερος από τις δυνάμεις των ουρανών, νικώντας τη λογική σκέψη, ξεπερνώντας τη δύναμη του μυαλού, αδύνατο να το δεις, μόνο να τον πιστέψεις. Τον έβλεπαν άγγελοι και τρέμανε. Τα χερουβίμ σκεπάζονταν με τις φτερούγες τους, όλα στέκονταν με φόβο. Έριχνε το βλέμμα του στη γη και την έκαμε να τρέμει. Στρεφόταν στη θάλασσα και την έκανε στεριά. Ποτάμια έβγαζε στην έρημο. Στα αναμέτρητά του έστεινα βουνά και ζύγιζε λαγκάδια. Πώς να το πω, πώς να το παραστήσω, το μεγαλείο του απέραντο. Πού να πιαστεί η σοφία του με αριθμούς, ανεξιχνίαστες οι αποφάσεις που παίρνει και οι δρόμοι του ανεξερεύνητοι. Και αυτός, ο τόσο μέγας και τρανός, πεθύμησε πόρνη. Γιατί, για να την αναπλάσει, από πόρνη σε Παρθένα, για να γίνει ο νυμφίος της. Τι κάνει, δεν τη στέλνει κάποιον από τους δούλους του. Δεν στέλνει άγγελο στην πόρνη. Δεν στέλνει αρχάγγελο. Δεν στέλνει τα χερουβίμ. Δεν στέλνει τα σεραφείμ. Αλλά καταφθάνει αυτός ο ίδιος, ο ερωτευμένος. Επεθύμησε πόρνη. Και τι κάνει, επειδή δεν μπορούσε να ανέβει εκείνη στα ψηλά, κατέβηκε εκείνος στα χαμηλά. Έρχεται στην καλύβα της, τη βλέπει μεθυσμένη. Και με ποιο τρόπο έρχεται? Όχι με ολοφάνερη τη θεότητά του, αλλά γίνεται εντελώς ίδιος μαζί της. Μήπως βλέποντάς τον τρομοκρατηθεί, μήπως λαχταρίσει και του φύγει. Τη βρίσκει καταπληγωμένη, εξαγριωμένη, από δαίμονες κυριευμένη. Και τι κάνει? Την παίρνει και την κάνει την πόρνη γυναίκα του. Και τι δώρα της χαρίζει? Δαχτυλίδι. Ποιο δαχτυλίδι? Το Άγιο Πνεύμα. Έπειτα λέγει, «Δε σε φύτεψα στον Παράδεισο?» Το απαντά, «Ναι». «Και πώς ξέπεσες από εκεί?» «Ήλθε και με πήρε ο διάβολος από τον Παράδεισο. Φυτεύτηκε στον Παράδεισο και σε έβγαλε έξω. Να, τώρα σε φυτεύω μέσα μου. Δεν τολμά να με πλησιάσει εμένα. Ο ποιμένας σε κρατάει και ο λύκος δεν έρχεται πια. Αλλά είμαι, λέγει, αμαρτωλή και βρώμικη. Μη μου σκοτίζεσαι, είμαι γιατρός. Δώσε εδώ μεγάλη προσοχή. Κοίταξε τι κάνει. Ήλθε να πάρει την πόρνη, όπως αυτή. Το τονίζω, ήταν βουτυγμένη στη βρώμα, για να μάθεις τον έρωτα του νηφίου. Αυτό χαρακτηρίζει τον ερωτευμένο. Το να μην ζητάει ευθύνες για αμαρτήματα, αλλά να συγχωρεί λάθη και παραπατήματα. Πιο πριν ήταν κόρη των δαιμόνων, κόρη της γης, ανάξια για τη γη. Και τώρα έγινε κόρη του βασιλιά. Και αυτό γιατί έτσι θέλησε ο ερωτευμένος μαζί της. Γιατί ο ερωτευμένος δεν πολύ νοιάζεται για τη συμπεριφορά του. Ο έρωτας δεν βλέπει ασχήμια. Γι' αυτό και ονομάζεται έρωτας. Επειδή πολλές φορές αγαπά και την άσχημη. Έτσι έκανε και ο Χριστός. Άσχημη είδε και την ερωτεύτηκε και την ανακαινίζει. Την πήρε ως γυναίκα και ως κόρη του την αγαπά. Ως δούλα του την φροντίζει και ως παρθένα την προστατεύει και ως παράδεισο την τυχίζει και ως μέλος του σώματός του την περιποιείται. Την φροντίζει ως κεφαλή της που είναι. Την φυτεύει ως ρίζα. Την ποιμένει ως ποιμένας. Ως νηφίος την παίρνει η γυναίκα του και ως εξελαστήριο θύμα την συγχωρεί. Ως πρόβατο θυσιάζεται, ως νυμφίος διατηρεί μέσα στην ομορφιά. Ο σύζυγος φροντίζει να μην της λείψει τίποτε. Ω συνυμφίε, που ομορφαίνεις τόσο την ασχήμια της νύφης. Βλέπουμε πόσο υποχρεωμένοι είμαστε. Πόσο πρέπει να υποκλινόμαστε μπροστά στις θυσίες που έχει κάνει ο Κύριος και Θεός μας για μας. Εμείς περιφρονούμε τον καθέναν και μάλιστα μία βρώμα, μία πόρνη ο Κύριος την πήρε και την θέωσε. Και βλέπουμε τι κάνει ο στοργικός πατέρας μας, ο Θεός μας, ο σωτήρας μας, ο λυτρωτής μας, που είναι μία αγκαλιά για μας. Πόσο ερωτευμένος είναι μαζί μας και εμείς πόσο του γυρίζουμε την πλάτη μας. Ας πάρουμε μία απόφαση. Αυτά τα Χριστούγεννα να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του. Αυτά τα Χριστούγεννα από σήμερα να προετοιμαστούμε και να Του πούμε «Κύριε, και εγώ είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Κύριε, και εγώ θέλω να ζήσω μαζί σου. Συγχώρεσέ με που μέχρι τώρα σε περιφρόνησα. Συγχώρεσέ με που μέχρι τώρα δεν ήμουν σωστός απέναντί σου. Συγχώρεσέ με που μέχρι τώρα ήμουνα για σένα ένα τίποτε. Τώρα θέλω να είσαι ο νηφίος της καρδιάς μας. Αμήν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Νομίζω. Ναι. Για λέγε, Παύλε. Σε αυτή την περίπτωση, τι σου λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής? Εάν αυτός με αυτά που σου λέει και με τον τρόπο που ζει είναι αιρετικός, λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, αιρετικών άνθρωπων χέριν ου λέγεται, ούτε καλημέρα να το λέει. Και σε άνθρωπο που συζητάς και δεν καταλαβαίνει, με τα πρώτην και δευτέρα νοθεσίαν παρετού. Αν εσύ είσαι ανώτερος από τον Άγιο Ιωάννη, σου λέει αγάπη θα δείχνεις, αλλά δεν θα σπάζεσαι. Όπως ο γιατρός δέχεται την ασθένεια, δέχεται τον ασθενή, αλλά όχι την ασθένεια, έτσι σε αυτή την περίπτωση θα προσέχεις κι εσύ να μην επηρεάζεσαι στην ιδεολογία, στο φρόνημα από τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, από τον συνάδελφό σου, οπουδήποτε άλλο. Διότι εσύ δεν θα έχεις να παλέψεις μόνο με τον φίλο, δεν θα έχεις να παλέψεις μόνο με αυτόν που θα είσαι, θα έχεις να παλέψεις με τον διάβολο και με την όλη νοοτροπία. Εάν νομίζεις ότι είσαι τόσο δυνατός που μπορείς εσύ από μόνος σου να τα βάλεις με τον διάβολο, οι αρχαίοι λέγανε ότι φθήρωση ήθη Χριστά ομιλία κακέ. Και ένα απλό παράδειγμα. Έρχονται Χριστούγεννα. Αν η παρέα σου είναι άτομα που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, αυτό που θα σου προτείνω είναι πού θα πάτε εκδρομή και πού θα πάτε να καλοπερέσετε. Δεν θα σου πούνε να πάμε σε μια εκκλησία, δεν θα σου πούνε να πάμε σε ένα μοναστήρι να παρακολουθήσουμε περισσότερες ώρες αγρυπνία. Θα σου πει πού θα πάμε. Ούτε θα σου πει να πας στον Εσπερινό τον ακούσεις το τι Θεός Μέγας. Το μόνο που θα ενδιαφέρει είναι πού θα πάμε, τι θα φάμε και πώς θα περάσουμε. Κάνε παρέα. Θα είσαι με τον Θεό. Θα φροντίσεις για τους αίρετες της ψυχής σου. Θα σου είναι όλα πρόθυμα για να μπορέσεις να ζήσεις τον Χριστό ή όχι. Και να λάβεις υπόψη ότι αν έχεις παρέα με τέτοια άτομα που δεν έχουν σχέση με Θεό και δεν υπολογίζουν τις γιορτές, ό,τι έσπερες με τα παιδιά σου θα καταστραφούν εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ημέρα. Μήνες, χρόνια εσύ να δούλευες, αν ακούσουν τα παιδιά σου, τα άλλα τα παιδιά να βρίζουν, αν τα ακούσουν να έχουν άλλη συμπεριφορά, θα την ασπαστούν και θα είδες και του κυρίου Τάδε και Σύρες Τάδε, έτσι μιλούσανε. Και θα πω το παιδί μου γιατί άλλαξε. Γιατί εσύ το θέλεις να αλλάξει. Διότι εσύ το οδήγησες εκεί. Θέλει σε αυτή την περίπτωση διάκριση και σύνεση. Όπως λέει μια λαϊκή παροιμία, στον πνιγμένο δίνεις το ραβδί σου. Δεν δίνεις το χέρι σου για να μην σε πνίξει και σένα. Έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθείς να βοηθήσεις, αλλά όταν ο άλλος δεν δέχεται τη βοήθειά σου, Θα πρέπει διακριτικά και συνετά να κρατήσεις μία θέση για να μην πνιγείς και εσύ και να μην καταστραφείς. Μην έχουμε ως πρόθεμα την αγάπη. Μην έχουμε ως πρόθεμα τη σωτηρία των άλλων, γιατί δεν μπορούμε. Όπως κανένα δεν μπορεί να περιευθυνευθεί, κανένα μήλο γερό, ότι θα κάνει γερό τα σάπια μήλα, γιατί και αυτό θα σαπίσει, έτσι δεν μπορείς να πεις κι εσύ ότι όταν σε αναστρέφεσαι με τέτοια άτομα που δεν θέλουν να έχουν άλλο να μετανοήσει για να θέλει να έχει σχέση με τον Θεό, που δεν θέλουν να έχουν σχέση, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Κατανοητό. Επόμενη ερώτηση. Βασικά, αν προετοιμάσουμε τα άτομά μας και τους πούμε ότι είναι αύριο Χριστούγεννα και πρέπει να κοιμηθούμε νωρίς και το καταλάβουν αυτό και το θεωρήσουν σαν πανηγύρι, θυμάμαι στα δικά μας χρόνια, έλεγε η γιαγιά και η μου, θα πάμε Χριστούγεννα, οπότε ετοιμάστε τα ρούχα σας που θα φορέσετε, αυτά που είχαμε εκείνα τα χρόνια, και να πάμε πρωί-πρωί να δούμε, θα δούμε το άστρο έξω. Φυσικά, κοιτάζομαι στον ουρανό, θα δούμε άστρο. Αλλά περισσότερο ήταν να πάμε, να έχουμε τη λαχτάρα, να πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Όσο ήξερανε οι αγράμματοι, η γιαγιά και η μαμά, να μας μαζέψουν όλα μαζί τα παιδιά και να πάμε στην εκκλησία. Να κοιμηθείτε νωρίς. Μην κουραστείτε, θα πείτε τα κάλαντα, αλλά θα έρθείτε νωρίς να κοιμηθείτε, να κάνετε τον μπάνιο σας και να κοιμηθείτε για να μπορέσουμε να πάμε στην εκκλησία αύριο πρωί, πρωί χτυπάει η καμπάνα, τότε χτυπούσε 5 η ώρα. Οπότε κοιμηθείτε νωρίς για να μπορέσουμε να πάμε στην εκκλησία. Βάζαμε στόχους. Τώρα το παιδί μας από τη στιγμή που δεν θα έχει σχολείο και θα είναι όλη την ημέρα μέσα στο διαδίκτυο, δεν θα θελήσει. Εμείς όμως δεν θα κάνουμε τη χάρη. Όποιος θέλει ας πάει, όποιος θέλει ας μην πάει. Εάν μπορώ εγώ να πάω στην εκκλησία, θα πάω εφόσον δεν θέλει να έρθει ο άνδρας μου, η γυναίκα μου, το παιδί μου. Αν είναι μικρά, μπορώ να τα πάρω. Αν είναι μεγάλα, από εκεί πέρα πώς θα το κανονίσω, να μπορέσουν να έρθουν ή να μείνουν μόνο τους, για να και φοβάσαι να τα αφήσεις μόνο τους, γιατί θα το δουν σαν ευκαιρία ασύστολα να πηγαίνουν και να βλέπουν αυτά που βλέπουν στο διαδίκτυο, γιατί δεν θα ακούσει από το σπίτι ούτε το Χριστός γεννάται, ούτε η Παρθένος σήμερα. Εκκλησιαζόμαστε εμείς κανονικά και προετοιμαζόμαστε ανάλογα για τη γιορτή αυτή. Γιατί ο σώσον εαυτό σωθήτω. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι και όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, από τους δύο έναν θα πάρει. Εφόσον δεν θέλουν να σωθούν, δεν μπορούμε με το ζόρι να σώσουμε κανέναν. Εμείς με το παράδειγμά μας, με τα λόγια μας, τα καταθέτουμε. Δεν θέλουμε, ας αναλάβουν και την ευθύνη. Έχω μια ψυχή αθάνατη, δεν διαπραγματεύουμε τη σωτηρία της. Κατανοητό. Επόμενη ερώτηση. Να ευχηθούμε ευλογημένα Χριστούγεννα και να μην λέμε καλές γιορτές, αλλά να λέμε ευλογημένα Χριστούγεννα.